Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә, эфирдә дин ва мәгъишәт рубрикасы. 10 сентябрь көнне Казанда Коръан фәннәре буенча иман кылый укулары Россия күләм фәнни гамәли конференциясе узачак. Әлеге чарада түбәндәге темалар буенча фикер алышы көтелә: Мөхәммәд Сыдыйк иман кылый рухи мирасы, Коръанны татар теленә тәрҗемә итү тарихы, хәзерге заманда Коръан фәннәре үсеше, Коръан тәфсире буенча уку әсбаплары эшләү, гарәп телен, ягъни Коръан текстын өйрәнү, тәҗид фәнен өйрәнүдә яңа ысуллар куллану. Әлеге фәнни җыен Коръан фәннәрен Ирәне өлкәсендә фәнни эшләр алып баручылар өчен кызыклы булачак. Россия күләм фәнни гамәли конференцияны Татарстан мөфтияте, Россия Ислам институты, Казан Ислам университеты, Коръан хафизлар әзерләү үзәге оештыра. Конференция 3 этапта үткәреләчәк. 2025 елның 15 августына кадәр чыгышлар темасы кабул ителә. 2025 елның 1 сентябрына кадәр электрон рәвештә материаллар кабул ителә. 10 сентябрьдә Коръан хафизлар әзерләү үзәгендә конференция үзе узачак. Чит шәһәрләрдә яшәүчеләр онлайн форматта катнаша алачак. 9 август көнне Әгерҗе районы саклау авылында мөселманнар җыены үтте. Әлеге җыен елдагыча дәүләт саклавына алынган тарих, архитектура истәлеге булган, районда хәзергечә сакланып калган элеккеге таш мәчетләрнең бердәнбере булган Саклау мәчете янында үткәрелде. Район мөселманнарының еллык җыелышында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Әгерҗе районы башкарма комитеты җитәкчесе Илгиз Салихов һәм башка мөхтәрәм кунаклар булды. Быелгы җыен программасының төп өлеше танылган хәзрәтләрдән вагазлар тыңлау, мөнәҗәтләр башкару, Саклау авылының тарихи мәчетендә илә намазы уку һәм дога кылу, җәмәгать белән Коръан ашында катнашудан гыйбарәт булды. Әлеге чарага Саклау җыенына шулай ук Әгерҗе мөхтәсибәт имамнары һәм абыстайлары, ислам нигезләре укытучылары, районның актив мөселманнары, җәмәгать эшлеклеләре, төрле җирләрдән кайткан кунаклар, тирә-як районнардан имам мөхтәсибәтләр дә килде. Җыен Коръаннан аятлар уку белән башланып китте. Татарстанның баш казы Җәлил хәзрәт Фазлыев район мөселманнарына вагаз һәм нәсихәт сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Чара дин һәм әхлак сагында торучыларның чыгышлары белән үрелеп барды. Беренче августта Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте Луганск халык республикасының Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендәге мохтаҗ гаиләләрдәге балаларга гуманитар ярдәм тапшырды. Якынча 900 мең сумлык гомуми авырлыгы 700 килограмм булган гуманитар йөк китте. Гуманитар йөкне тапшыру һәм тияу Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстаннан сайланган Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатлары һәм башка вакилләр катнашында узды. Гуманитар ярдәм җыюда диния нәзарәте Нәзарәтенең барлык мөхтәсибәтләрендән мөселманнар катнашты. Диния нәзарәте гуманитар йөге 210 балага исәпләнгән. 12 август көнне Казанда Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәсендә ел саен узучы бал бәйрәме булды. Анда шәкертләр үзләренең умарталыкта эшләү осталыгын күрсәттеләр. Мондый гамәл мәдрәсәдә шәкертләрне умарта үрчетергә һәм умарташылык продуктлары алырга өйрәтергә мөмкинлек бирә. Бу киләчәктә яшь имамнарга өстәмә керем китерерлек ярдәмче күнекмә булып тора. Мәдрәсә җитәкчесе Ильяс Хәзрәтҗиһаншин кунакларга мәдрәсәнең хуҗалык мәйданнарын умарталыкны яшелчә үстерү тип лицеларны алман бакчасын күрсәтте. 20 умартадан торган умартачылык комплексы уку йорты территориясында урнашкан. Биредә мәдрәсә шәкертләре өчен ел саен бал җитештерелеп, кышлыкка әзерләп куела. Әмма төп игътибар умарта кыртларын карарга өйрәтүдә юнәлдерелә. Шәһәр шартларында бер умартадан якынча 10 килограмм бал алырга мөмкин. Кунаклар егетләрнең бал суыртып алуларын үз күзләре белән күрделәр. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә шәкертләре умарташы һөнәрен Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы биргән лицензия нигезендә үзләштерәләр һәм таныклык алалар. Умартачылык буенча гамәли дәресләрне Хәлиулла Хаҗи Мәхсумов алып бара. Әкыш көн умартачы Тимур Хәзер Ибраһимов теоретик белемнәр бирә. 29 августа Казанда Мөхәммәт пәйгамбер саллаллаху алейхи ва сәлләмнең тууына багышланган шәһәр күләм Мәүлид бәйрәме узачак. Быел тантана бөек билей хиҗри буенча Аллаһ илчесенең 1500 еллыгы белән истәлекле. Шуңа күрә диния нәзарәте беренче тапкыр республика җитәкчелеге, Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы һәм Казан шәһәре башкарма комитетының Иске шәһәр префектурасы ярдәмендә аны аеруча зур итеп һәм республика көне чаралары кысаларында оештыра. Бәйрәмгә Ләгән һәр кем, казанлылар һәм башкала кунаклары чакырыла. Шәһәр күләм Мәүлид Казанда Иске татар бистәсендә татар дин галиме Шиһабетдин Мәҗәни һәйкәле янында узачак. Бәйрәм сәгать 3-тә башлана. Мәүлидне оештыручылар төрле яшьтәге кунаклар өчен бай дини мәгърифәтчелек программасы әзерләде. Мәүлиднең иң онытылмас мизгеле булып, хаҗ һәм умрәгә берничә юллама уйнату торачак. Анда Мәүлидкә килгән һәр мусульман катнаша ала. Фестивальнең махсус кунаклары Россиядә иң танылган нәшид башкаручы Нәшидул Ислам төркеме җырчылары. Алар үзләренең популяр нәшидләрен сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм Аллаһы Тәгаләгә мәхәббәт турында җырларын тәкъдим итә. Нәшидләр гарәп һәм рус телләрендә яңгырыячак. Шулай ук бәйрәм сәхнәсендә Мәүлид турында театрлаштырылган тамаша күрсәтеләчәк, халык яраткан хәзрәтләр вагаз сөйләячәк, ә танылган татар артистлары һәм коллективлары дини канунлар кысаларында үзләренең иҗади номерларын ясаячак. Балалар өчен викториналар каралган. Мөселман календарындагы иң күркәм айларның берсе халыкта Мәүлид дип йөртелүче Рабиул-әүвәл айы 23 августта кояш вайы белән башланачак һәм 22 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның беренче өлеше шушының белән тамам. Икенче өлеше 7:10 минутта башланып китәчәк. Студиябездә турыдан-туры эфирда Султан Хәзрәт Мурадимов белән шушы Мәүлид айы турында сөйләшүне дәвам итербез. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Дин ва мәгъшәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.